një herë. Muhet më evdoshur se jeta atëherë. Në kam cirë ka dole vërteta, ke kuptuar që një rënduar dhe i markuar për gjithmonë. Në përshekuj të humbu lirin e kërkon. Nuk e gjithë nga lorë se të erësirës ta pe kanë marë. E kanë marë, e kanë mankuar një popull grënon. Që me gjatë të kush dhe me lotë të zi krijojnë më tjeve se të mi vjetë të gjatë një tragedi.
Me zemër të cëtuar dhe me sy të verbuar, ecë në për rrugën që kur s'ka egzistuar. Që buaj të të dronë, të drejret masakruar. E shë hijen e devis nga dalë duke mbulluar. Mirë po me syrin e tretë shëa atje largë. Një pikë të shpesë nga dalë duke arë. Me dashuri e styrë dhe me lumturi në vete, vjen që ta shuaj buajtën dhe vdekjen.
Në atë vend bishat e tmerit një popull po shkatrojnë. Një popull që nën poshtet, një popull që zdozohet. Po shkatrojnë një popull që ku s'mund të shkatrojnë. Me armin e ironis, djelin një kanë shuar. Shirë me zimbi kokë, ati ja kanë dëshuar. Me vuaj tje kanë kanë gjuaj të nërsirë. E u shenjë në dhingje dhe nuk kanë më shirë. Kanë dëshirë, që kur më së shohin këtë popull të lirë. Dhe e dinë zë vërta është këtë e për e vështirë. Pra ndoj vazhdoj me mundimet me rinë me kryojnë. Dëshirën një popull për që të mund të atësjasojnë. Nuk mund të duroj më, që se kur kanë do të shpërfej. Po në rizit kiri vohën në ka tjetër të tak. Një ma qita kryoj, të që do t'i shpëtoj. Në këtë uajin e repër që bon do t'i liroj.
Më kam varosur në ngarmadat dhe shkatrime që i kam bërë. Më kam varosur po, por nuk dhe ta bëjnë më. Si Feniksi tani për zëri, shohem unë nga dhe. Të luftoj, të tërgoj, se qështë më më dhe. Me syrin e urejtjes për gjithë mund dhe t'i shikoj. Me shfatën e liris të gjithë dhe t'i frezë zemër të dragoj. Pa frezë.